Bueno, eu vivín en situacións moi distintas o movemento do 68 e o movemento actual, ¿no? Primeiro, porque pasaron 40 anos, ¿no? E segundo, porque, bueno, eu daquela era un dirigente estudiantil, ¿no? Na Universidade de Madrid, nunha escola de técnica superior de ingenierías industriales. Eu son historiador tardío, ¿no? E naquela época, os partidos, empezábamos no movimento social, nos afiliábamos, éramos militantes, e os partidos eran os que creaban os movimentos sociais, o movimento obreiro, o movimento estudiantil e outros movimentos sociais, ¿no? E o marxismo era hegemónico, no, no, na militancia política, e tiña unha enorme influencia sobre esos movimentos sociais. Ose, 40 anos despois, o contexto é totalmente distinto, e o movimento social dos indignados, na miña opinión, é a primeira xeneración sobre desde o ano 68 que ten unha entidade internacional propia. E é moi distinto. Primeiro, o marxismo xoga un papel menor, digamos, minoritario. Tamén o anarquismo, a pesar do que se pensa, a maioría dos participantes no movimento indignado desde Túnez a Manhattan non teñen ideoloxía concreta, e é un auténtico movimento asambleario, como nas orixes do movimento obreiro, e que ademais pretende, e o logrou máis rapidamente e máis facilmente que o propio movimento obreiro, ter unha dimensión internacional. Falo dos inicios do movimento obreiro e da primeira e a segunda internacional e a terceira internacional no século XIX e no século XX. Entón, que pasa? Que temos que ser capaces de analizar a realidade inmediata como historiadores, ¿no? E algúns de nós como testemunhas e participantes de daquela xeneración do ano 68, sabendo que nos vemos moi reflexados na xeneración nova de hoxe, ¿no? Que non ten unha, por las circunstancias políticas, sociais e económicas de Brasil, non ten aquí unha incidencia especial, salvo ese movimento contra a corrupción, etc., porque depende da situación de cada país. Pero parece que non vai cesar, levan xa dous anos. Nos empezamos en maio do 68 e, non sei, cara ao ano 71, 72, 73, a influencia foi disminuindo. E este movimento está collendo forzas e ten novos focos en un prazo de dous anos. Que efecto poderá ter na universidade e nas nosas disciplinas? Educación, historia. Bueno, na universidade, total, porque neso se parece moito ao movimento 68, porque nace en grande medida na universidade, en todos os países, incluídos nos países do Magreb. Se cadra coa diferencia, co matiz, que moitas veces os universitarios que se movilizan en Egipto, en Madrid, en London, en Londres, en Nueva York ou en México, Distrito Federal, son licenciados universitarios, moitas veces en situación de desemprego, que non era o que pasou no ano 68, que éramos estudiantes, porque daquela había un contexto moi distinto e, en principio, tiñamos asegurado un posto de traballo unha vez que rematáramos a nosas carreiras. Durante, estamos vivindo un momento apaixonante. Como pode afectar a un nivel? O 68 afectou moitísimo a evolución da propia universidade e da historia como disciplina. Foi o cambio do segundo ao terceiro anales, o marxismo entrou nunha fase moi distinta, na fase máis ben postestruturalista, etc. E como pode afectar este movimento, que parece que uns cuantos analizamos, pero restos vivimos, como conta aquela anécdota, me parece que está na historia da Revolución Rusa de León Trotsky, donde, mentras se asaltaba o Palacio de Inverno, había quien estaba facendo calceta da casa, na casa, perdón, non sei como decilo en portugués brasileiro, que estaba facendo as súas tarefas diarias e cotidianas. y no se daban cuenta que estaban viviendo la segunda revolución más grande de la historia. Eu vos digo, a mellor que estamos vivindo polo menos a xeración, a segunda xeración máis rebelde da historia recente. Coido, creo eu, independentemente de como é suicida en cada país. E por tratarse de unha xeración fundamentalmente universitaria, eso pode ter moita incidencia. E no caso que nos defendemos dun novo paradigma para a historia e para a ciencia social no século XXI, pode supoñer o impulso naturalmente definitivo, non? Veremos, porque ninguén sabe cal vai ser o desenlace desta crise de civilización agudizada por unha crise económica fortísima e por unha crise da política e da democracia fortísima. A mellor aquí os sentides comenzaba con algunhas cousas, pero é que en España se está vivindo con verdadeira angustia tanto a crisis económica como a crisis política, e en México está vivindo con verdadeira angustia a crisis económica e a crisis política. Vivimos momentos históricos e a nosas disciplinas, se non lle prestamos atención á historia que vivimos, o mellor nos podemos levar unha sorpresa, e a sorpresa é que no futuro gañen os que non teñen demasiado interés en que as disciplinas que nos cultivamos, historia e educación, teñan demasiada presencia na universidade.